mor som utnavur. Utnavur gjør det hovdrapet er tøyna fram om alt jøtar, men eisne Jehova vittne, sigøynarar, samtkjent, menningartarna og onnur, veru lust som ringast av brottsverstju i søvene tja manna atne. Hetta óhörta, nastan ófætiliga lagsta stíi og í lenga lúfi menneskjarnar her á jörð, veru röpt tøyningin, ella sjóha á hebraiskum. Tøyningin ver og tøyningar levun. Ta voru levur og í fram um allt voru arbeiðslevur, og so erar sum voru reinar tøyningar levur. Sumar levur voru bægi. Jötanir skuldu vera tundir sambart nasistunum. Þar voru hilnir að vera lúfröyliga minni mentir og brottslýir. Og í vússjón tja nasistunum við þarra framtúja samfélag veri ekki rúm fyrir mennesjón sum ekki höska og inn í þarra form eðla minstur. Mennesjón sum voru óingst góðu þar heiti undirmennesjó. Þar hildu að teikundu skýja arisku rasina. Tui var ein fyrirsýtingarli átjöri tíkin að gera stórar levur, her fólk skuldu vera drípin eftir utnavarlíun malistotje. Nasistanir drópu mennesju að negvar ímiskar hattir. Flæri voru nødt til að arbeida seg til deia, onnur voru skotin, meðan þann allar rævligast í hóp dropshotterin vera gassa fólk til deia. Fenganir voru bændir inn í stór skiftingarjúm, her þar skuldu leða sig úr öllun og svo halda fram inn í brúsurjúmi. Her voru brús og munstikki undir loftunum, men það kom ekki vatn úr dæmun. Í stegin voru húranar lastar og svo var gass leða gjögnum brúsunar. Cyklón B, vetu cyanid, som spekliga kvalte innelast og menneskene. Húranar voru latnar uppattur og ærir fengar i levene, tók og lúkjene. Ringar og prúi voru tíkin av, og gull tenn og gull fyllingar voru trektar út. Hariga kvinnunum var brukt til að gera klægi bústur úr. Klægi og anna som lá ettir og skiftingar rúmunum var rant fyrir allt sum hegi nega víri. Stórir sjælar voru fylltir við kuffertun, taskun, brillun, handlustonnun og gjördun límun sum nasistanir stjólu frá tæmu deiju.